эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня», з вамі Ганна Соус. У Мінску 22 гадзіна. Гостя «Начной свабоды» сёння будзе журналістка Наталля Радзіна, якую сёння дапыталі ў пракуратуры наконт працы сайту «Хартыя 97». Сёння першы дзень дзеяння ўказу аб рэгуляванні інтэрнэту. Прагучыць рэпартаж з інтэрнэт-кавярні ў Менску. У бліцаналізе ці магчыма, што Euronest пачнецца без прадстаўнікоў ад Беларусі. Вас чакае таксама агляд незалежнага друку, навіны сучаснай медыцыны і барды свабоды. Всё гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Стась Івашкевіч.
Добры вечар. Ад сённяшняга дня Казахстан і Расія ўвялі ў сябе мытны кодэкс мытнага саюзу. Чакаецца, што пытанне аб беларускім удзеле будзе вырашана на саміце кіраўнікоў краінаў мытнага саюзу, які пройдзе 4-5 ліпеня ў Астане. Калі спрэчныя моманты, якія тармозяць далучэнне Беларусі, будуць урэгуляваныя, то паміж Беларусію і Расіяй будзе скасаваная ўнутраная мяжа, а ўсе мытныя плацяжы будуць паступаць у саюзны бюджэт і прапарцыйна пераразмяркоўвацца камісіяй мытнага саюза. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон візытам ва Ўкраіну распачала паездку па краінах Усходняй Еўропы і Каўказскага рэгіёну. У Кіеве Клінтон спаткалася з прэзідэнтам Украіны Віктарам Янукавічам, міністрам замежных спраў Грышчэнкам і лідаркай апазіцыі Юліяй Цімашэнка. Сярод іншага размова ішла пра выкананне Украінай абавязання вывесці са сваёй тэрыторыі увесь наяўны ў яе высокаўзбагачаны уран. У часе цяперашняй паездкі Гілары Клінтон наведае таксама Польшчу, Грузію, Арменію і Азербайджан. Верховная Рада Украіны стварыла сёння часовую следчую камісію ў пытаннях расследавання цэнзуры ў сродках масавай інфармацыі, ціску на свабоду слова ва Ўкраіне і перашкодаў законы прафесійнай дзейнасці журналістаў. Ачольнік турэцкага МЗС Ахмед Давутаглу і міністр гандлю Ізраілю Бенямін Бен Элізьер абмеркавалі на канфідэнцыйнай сустрэчы ў Брусэлі шляхі аднаўлення стасункаў, якія істотна пагоршыліся пасля інцыдэнту з так званай флятыліяй міру. Да згаданага інцыдэнту Анкара была найбліжэйшай саюзніцай Тель-Авіву на блізкім усходзе. 31 траўня байцы ізраільскага спецназу перахапілі канвой караблёў, які спрабаваў прарваць ізраільскую блякаду паласы Газы і даставіць туды гуманітарную дапамогу. У выніку сутычак з пасажырамі аднаго суднаў загінула 9 турэцкіх прапалестынскіх актывістаў. Давутаглу сказаў, што для ўрэгулявання напружанасці Тель-Авів павінен будзе выбачыцца за інцыдэнт і перадаць яго расследаванне ў рукі міжнароднай камісіі. Гэта была першая двухбаковая сустрэча высокага ўзроўню пасля інцыдэнту. Паліцыя Кіпру шукае расейца, падазраванага ў шпіянажы супраць ЗША. Крыстафер Рычард Мецэс, які заявляе, што ён канадзец, быў арыштаваны на лётнішчы Ларнака ў панядзелак пры спробе пакінуць выспу. Затым ён быў адпушчаны судом пад заклад у 33 тысячы даляраў. У аўторак ён не з'явіўся ў паліцыю, дзе павінен быў зарэгістравацца. Вашынгтон распачаў працэдуру аб яго экстрадыцыі. Расія зрабіла істотны крок на шляху да запуску першай у свеце плывучай атамнай электрастанцыі. Сёння ў Пецярбурзе было спушчана на ваду судна, на якім мяркуецца ўсталяваць АЭС. Ачольнік расійскага ядзернага агенцтва Росатам Сергей Кірыенка паведаміў, што плывучая АЭС, названая Акадэмік Ламаносаў, будзе вырабляць 80 мегаватт электраэнергіі. Для параўнання, адзін з рэактараў, які плануецца пабудаваць у беларускім астраўцы, мае вырабляць больш, чым у 10 раз. Разоў больш. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну.
У эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня», з вамі Ганна Соус. Госці «Начной свабоды» сёння будзе журналістка Наталля Радзіна, якую дапыталі ў пракуратуры наконт працы сайту «Хартыя 97». У бліцаналізе з палітолагам Алесем Лагвінцом і Віталём Цыганковым мы абмяркуем, ці магчыма такая сітуацыя, што Euronest пачнецца без прадстаўнікоў ад Беларусі. 1 ліпеня вступіў у сілу ўказ аб мерах на ўдасканаленне выкарыстання нацыянальнага сегменту сеткі інтэрнэт. У нашым эфіры рэпартаж з менскай інтэрнэт-кавярні. Вас чакае агляд незалежнага друку, навіны сучаснай медыцыны, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра берасцейскага аўтара Алеся Паплаўскага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я. У пятніцу 2 ліпеня чакаецца няўстойліва ўмерана цёплае надвор'е. Месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы. навальніцы. Вецер паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ўначы 11-17, удзень 21-27 градусаў, у Гомельскай і Магілёўскай абласцях да 30 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Радкевіч раскажа пра беларускія падзеі.
Ад 1 ліпеня пачынае дзейнічаць мытны кодэкс мытнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану. Фармат удзелу Беларусі ў гэтай структуры пакуль не акрэслены.
Мне падаецца, што тут хутчэй за ўсё паўзы да канца цягнулі менавіта з-за таго, што спадзяваліся, што Масква некім чынам усё ж пойдзе на сустрач беларускім патрабаванням, у сэнсе, канешне, перш за ўсё, зняцце мыта на нафту. Не бачу я іншых. Усё спадзяваліся, што не вытрымае Масква і здасца. Пакуль, здаецца, гэта не атрымалася.
1 ліпеня ўступіў у сілу ўказ нумар 60 аб мерах на ўдасканаленне выкарыстання нацыянальнага сегменту сеткі інтэрнэт. Пастаўшчыкі інтэрнэт-паслугаў пачынаюць ідэнтыфікаваць абанэнцкія прыстасаванні карыстальнікаў, весці ў лік і захоўваць звесткі пра такія прыстасаванні і аказаныя інтэрнэт-паслугі.
Ряд нашых кліентаў так прямо і сказалі, што вот пока адказнасць не прыдзелена, они там нічого нам сообщаць не будуць, нікуда нічого пераносіць не будуць і рэгістраваць нічого не будуць.
Белтрансгаз і Газпром пакуль не падпісалі дадатковае пагадненне да контракту аб транзіце расійскага газу праз Беларусь з павышаным тарыфам.
Документы, еще раз, которые мы с вами ожидаем, они еще не подписывают. Мы соглашаемся на определенных условиях. То есть должны быть оптовая надбавка на газ, увеличена для Белтрансгаза. И только потом уже ставка, а не просто там. Ставка и все.
У вёсцы Буцлаў Мядзельскага району пачынаюцца штогадовыя ўрачыстасці ў гонар абраза Маці Божай Буцлаўскай, апякункі Беларусі.
Людзі вельмі прыемна прымаюць. Для іх вельмі часта гонар, калі пілігрымка затрымаецца ў іх, і яны маюць магчымасць такую прыняць пілігрыма. Запрашаюць да сябе начаваць, дык вельмі часта людзі самі на падлозе спяць, але пілігрымаў паложаць на ўласнае ложка, каб яны выспаліся, адпачылі.
Журналістку Наталю Радзіну сёння дапыталі ў пракуратуры аб працы сайту «Хартыя-97», а журналістку Марыну Коктыш у КДБ пра справу следчай Святланы Байковай. Мікалая Аўтуховіча ў следчым ізалятары Менску наведалі дактары-стаматолігі, якія пацвердзілі, што яму патрэбнае тэрміновае пратэзаванне. У Берасці зарэгістраваны ўкраінскі дом. Эканамічна-інтэграцыйная ўстанова будзе займацца падтрымкай грамадскіх, культурных ды эканамічных ініцыятываў украінскай дыяспары на Берасцейшчыне.
Алена Радкевіч пра падзею ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Снова нізкіх власці собираюцца грабіць через налог на землю. Для тех, кому не предоставили государственные квартиры, исполнительная власть, его представительство, и им пришлось залазить в большие долги, чтобы построить себе квартиры за свои деньги через ЖСК. С уважением, Виктор Бутто.
Некоторые наши слушатели, чуть не плача, очень испугались, что же произошло, почему жили мирно, тихо с Россией, и вдруг война. Никакой войны нет и быть не может. Этот конфликт надуман. Просто Россия дала понять, что брат ты мой, а хлеб ешь свой. Так что нужно поднимать промышленность и сельское хозяйство своими руками, а не ждать, что придут с запада или с востока и сделают нас процветающей страной. А сейчас придется затянуть пояса. Но пояса нужно затягивать и нашим руководителям. Слушательница с Минска.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Ад сённяшняга дня пачынае дзейнічаць мытны кодэкс мытнага саюзу тройкі. Аднак фармат удзелу Беларусі ў гэтай структуры пакуль не акрэслены. Адрозна ад прэзідэнтаў Казахстану і Расіі, Александр Лукашэнка не падпісаў дакументаў мытнага кодэксу. Галоўная перашкода – нежаданне Масквы адмовіцца ад мыта на нафтапрадукты для Беларусі. Перадае Владзімір Глот.
З Москви офіційно передають, що митний кодекс почав діяти тільки на території Росії і Казахстану. У Мінську намісник міністра заміжних справ Білорусі Андрій Юдаченко сьогодні заявив, що сформувати єдину митну простору тройки до 1 липня не отрималося. У розмові з агенцією Prime TAS намісник міністра ужив таку формульовку. Білорусь знаходиться у напівмитній просторі митного союзу. Дипломат виказав сподівання, що зі своїм форматом Білорусь визначиться 4-5 липня в Астані, де повинні пройти посідження Міждержавної ради Євразес і вищого органу митного союзу на рівні керівників держав. Аналітик Андрій Федоров виказав міркування, чому Білорусь догетуль не підписує документи митного кодексу.
Мені подається, що тут, хучей за все, паузу до кінця тягнули менавіто з-за того, що сподівалися, що Москва ніким чином все ж пойде на зустріч білоруським потребуванням, у сенсі, звісно, перш за все, зняття мита на нафту. Не бачу я інших. Все сподівалися, що не витримає Москва і здасться. Поки, здається, це не отрималося.
Між тим, дагэтуль нема офіційного підтвердження, що Національний Сход Білорусі ратифікував митний кодекс. Депутати не підтверджають, але не обвергають гэта, спасилаючыся на закритість інформації. Кандидат економічних наук Леонід Злотніков лічить, діля своїх економічних інтересів Білорусь повинна стати повновартісним сябром митного союзу.
Смисл є, тому що при перевращенні в економічне пространство єдине, де обіцяють ціни одинакові для всіх, через роки це обіцяють, то це буде тільки для членів того таможенного союзу, який буде перевращатися в економічне пространство. Не буде членом таможенного союзу, Білорусь не може отримати членство в економічному пространстві, де ціни вже будуть ті, які їй нравятся.
Сьогоднішнє посідження президиума Російського раду перший віце-прем'єр Ігор Шувалов заявив, що Білорусь і Казахстан заховають власні режими ввозу автомобілів заміжних марок фізичними особами. Однак на території Росії їх можна буде продавати тільки при оплаті мита. А з сьогоднішнього дня, дякуючи правилам митного кодексу, громадяни Росії можуть ввозити за межі без мита не 2, а 3 літри алкогольних напоїв. Так само тепер для особистого користання вони можуть ввозити не 35, а 50 кілограмів багажу. А ось для білорусів покуль заховуються старі норми – 2 літри і 35 кілограмів.
Владимир Глот з Мінську. Кропка у газовой войне покуль не поставленная. Неглядяши на заявы официального Минску, Белтрансгаз и Газпром покуль не подписали додатковое погоднение до контракту об транзите российского газа праз Беларусь с повышенным тарифом, передае Олесь Дашинский.
Поводле Владимира Сямашки документ уже узгоднены с «Газпромом», и той признае свой долг. Так само российский бок небыто признал ставку транзиту у померы 1,88 доллара за 1000 кубометров газу на 100 километров. Подчас газовой войны «Газпром» заплатил Беларуси 228 миллионов долларов долгу за транзит газу поводле меньшей ставки у померы 1,45 доллара. Белорусский бок настоивая на повеличении ставки транзиту до 1,88 доллара і тому потребує, каб «Газпром» доплатив за транзит ще 32 мільйони доларів. У адворотным випадку, як 25 червня пригрозив керівник Білорусі Олександр Лукашенко, офіційний Мінськ може перекрити транзит російського газу. Начальник управління інформації «Газпрому» Ігор Волобуєв повідомив кореспонденту «Свободи», що там так само сподіваються на підписання погоднення, коментуючи заяву господаря Сямашки, що «Газпром» погодився на транзитну ставку по мірі 1,88 доллара, господар Волобуєв сказав.
Документы должны быть для этого быть подписаны. Согласиться – это одно, а подписать – это уже формализовать. Сначала нужно подписать. Вот документы, еще раз, которые мы с вами ожидаем, они еще не подписаны. Мы соглашаемся на определенных условиях тоже.
На эту ставку, да?
Конечно. И она предусмотрена контрактом, эти условия. То есть должны быть оптовая надбавка на газ увеличена для Белтрансгаза. И только потом уже ставка, а не просто так.
Односно запозиченості по довгу, якою потребує офіційний Мінськ, господар Волобуєв потлумачив.
Какой за нами може бути долг, якщо ми заплатили все, як і положено, по контракту по 1,45. Другої ставки на даний момент не существує ще. От коли вона буде підписана, там, скажімо, по 10-му году 1,88, тоді, естественно, ми доплатимо разницу. А поки документи не підписані. Дополнення к контракту ще не підписано, которое говорит транзитную ставку на 10-й год. Поки это не произошло, никаких долгов за нами нет. Мы все заплатили по той ставке, которая действует на этот момент. А она пока 1,45.
Документы мяркуется подписать заочно при умове, что ободва баки досягнуть взаимной сгоды.
Алей Дашинский из Менску.
Блиц-анализ свободы.
Европарламент и краины партнеры программы Еуразвязу «Усходнее партнерство» обмярковывают махчимость проведения установшей конференции парламентской ассамблеи этой программы «Еуронест» без удельников с Беларуси. Ти махчима такая ситуация, что «Еуронест» почнется без представников от Беларуси. Типа уплывая гэта на намер официального Менску удельничать у программах «Усходнего партнерства». На гэтае пытанне Виталя Цыганкова отказывая политолях Олесь Лагвинец.
Як паведамляецца, не выключана, што Еўрапарламент пісьмовым выглядзе накіруе ў Менск прапанову аб фармаванні беларускай дэлегацыі паводле прынцыпу 5+5 па роўну прадстаўнікоў уладаў і апазіцыі. Але, як вядома, прадстаўнікі ўлады катэгарычна раней не згаджаліся з гэтай прапановай. На вашу думку, ці сапраўды можа стварыць такая патавая сітуацыя, што Еўрапарламенту проста прыйдзецца пачынаць Еўранэст без прадстаўнікоў Беларусі ўвогуле?
Я думаю, што ўсё ідзе менавіта да гэтага. Европейский парламент хочет развивать межпарламентское сотрудничество с краинами-партнерами по усходним партнерстве, але есть перешкода, это перешкода белорусское питание. По той информации, что есть, хуже за все, Европейский парламент вырешил распочинать межпарламентское сотрудничество без представников Беларуси. А то есть запрошение, которое будет накировано в Беларуси, оно будет формальным. Видовочно, что сегодня белорусские улады навряд ли погодятся на формулу 5+5. Але в той же час вельми верогодно, что парламентская ассамблея Усходнего партнерства будет створенной без удела белорусских представников.
На вашу думку, чи може ось эта количность вогулі стратегічно повпливати на удел офіційного Менску у програмі «Усходнє партнерство»? Чи ослабиться інтерес Білорусі до «Усходнього партнерства» за такої вот количності?
В останній час цей інтерес не такий високий. Це гучало на самому високому рівні. Я не думаю, що парламентська ассамблея «Усходнього партнерства» стане камнем спотикнення. І думаю, що менавіта у сьогоднішній конкретній ситуації, коли у Білорусі далеко не самі ліпші стосунки на Сході, Білорусь не буде себе виключати з уділу в Усходньому партнерстві. Це значить, що усі інші ініціативи Усходнього партнерства будуть протягуватися. Ми відомо, що запланований форум громадянської супольності, відомо, що білоруська громадянська супольність буде активно у ньому дільничати. Ми відомо, що зустрічі на міністерському зровні так само будуть регулярно відбуватися, і не думаю, що білоруські влади їх будуть цюратися.
Зрозуміла стратегія білоруського боку від таких проєктів, як «Усходнє партнерство», побільше економіки, поменш політики і громадянської супольності. На вашу думку, як ця стратегія може получатися з тими правилами, які є в «Усходньому партнерстві»?
У «Усходньому партнерстві» є все. Кришку політики, кришку економіки, кришку громадянської супольності. Це середньотерміновий і навіть довготерміновий проєкт. Білоруські влади судово усвідомили, що імгненних виніків цього уділу в «Усходньому партнерстві» не буде. Тому я думаю, що «Усходнє партнерство» буде протягуватися, білоруські влади будуть гулятися і вибирати для себе найбільш приймальні і вигідні сфери сотрудничества, але «Усходнє партнерство» оно йде в пакеті. Той, хто розуміє логіку функціонування брюссельських інституцій, мусить зрозуміти так само, що нельга, як у ресторації, вибирати з меню тільки особне блюдо. Це комплекс. Я думаю, що з певним часом менавіта гэты комплексний підход, ён буде вельми відчувальний у Білорусі.
Бліц-аналіз свободи.
З політолягом Олесем Лагвінцом гутарыў Віталь Цыганкоў.
Чаму афіцыйныя крыніцы не прызнаюць той факт, што Нацыянальны сход Беларусі 30 чэрвеня ратыфікаваў кодэкс мытнага саюзу з Расіяй і Казахстанам? Ці падпіша Александр Лукашэнка 5 ліпеня ў Астане усе дакументы аб мытным саюзе тройкі? Ці ёсць альтэрнатыва ў беларускай эканомікі па-за межамі расійскага рынку? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць з Менску эканаміст Міхал Залескі і з Москвы дэкан Московскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коптыш. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертыза свабоды ў вечаровым эфіры свабоды. У ефірі «Начная свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соося. Зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі чацвярга 1 ліпеня. Ад 1 ліпеня пачынае дзейнічаць мытны кодэкс мытнага саюзу тройкі. Фармат удзелу Беларусі ў гэтай структуры пакуль не акрэслены. 1 ліпеня ўступіў у сілу ўказ нумар 60 аб мерах на ўдасканаленне выкарыстання нацыянальнага сегменту сеткі інтэрнэт. Пастаўшчыкі інтэрнэт-паслугаў пачынаюць ідэнтыфікаваць абанэнцкія прыстасаванні карыстальнікаў, весці ўлік і захоўваць звесткі пра такія прыстасаванні і аказаныя інтэрнэт-паслугі. Белтрансгаз і Газпром пакуль не падпісалі дадатковае пагадненне да контракту об транзите российского газа праз Беларусь с повышенным тарифом. У вёсцы Буцла Мязельского района распачынаюцца штогадовыя урачыстасці у гонар абраза Маці Божай Буцлаўскай апякункі Беларусі. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Фактычна, ва ўсіх менскіх пунктах грамадскага доступу да сеціва з'явіліся аб'явы, якія папярэджваюць наведнікаў, што выйсці ў інтэрнэт можна толькі пры наяўнасці з сабой пашпарту ці іншага дакументу, які пацвярджае асобу. З падрабязнасцямі Богдан Арлоў.
Супрацоўнікі інтэрнэт-кавярняў выбачаюцца перад наведвальнікамі, а таксама сутыкаюцца з цяжкасцямі перакладу. Шмат каму з іншаземцаў, якія заходзяць праверыць пошту ці пачытаць навіны, даводзіцца падрабязна тлумачыць, на якой падставе ў іх просяць прадставіць дакументы. Неадкладна на ангельскую мову перакладаюцца абвесткі, якія папярэджваюць пра ўступленне ў сілу прэзідэнцкага ўказу нумар 60. У двух прыватных інтэрнэт-кавярнях мяне нават папрасілі дапамагчы з перакладам, адмаўляцца не выпадала. Валянцін, дырэктар адной з інтэрнэт-кавярняў у цэнтры Менску, кажа, што ўжо адчуў адток наведвальнікаў.
Для многіх пасетителей это была навинка, то объявление, которое они увидели сегодня. Поэтому многие просто разворачиваются и уходят, не имея с собой никакого документа. Клиентов становится меньше где-то на 2/3 из-за этого ограничения.
Валянцін лічыць, што фіксаванне асабістых дадзеных наведвальнікаў інтэрнэт-кавярняў не здолее моцна дапамагчы праваахоўным органам лавіць зламыснікаў, якія ўчыняюць супрацьпраўныя дзеянні ў інтэрнэце.
За все время работы моей здесь, а это уже 6 лет скоро, 3 раза всего лишь обращалась милиция за информацией по какому-нибудь человеку, который у нас сидел в интернет-кафе зачем-то. То есть киберпреступники, они интернет-кафе не пользуются. Они это делают хакеры, да? Они это делают так, что их не особо поймаешь.
Аднак не ва ўсіх пунктах грамадскага карыстання інтэрнэтам патрабуюць дакументы. У кампутарным клубе «Зорны» на Менскім чыгуначным вакзале, паводле словаў супрацоўнікаў, можна карыстацца сецівам без пацверджання асобы. Маўляў, ёсць відэакамеры, якія фіксуюць аблічча ўсіх наведвальнікаў, ды і на працягу году захоўваецца інфармацыя пра ўсе інтэрнэт-старонкі, на якія заходзілі з кампутарнага клубу. А вось у аддзяленні Белпошты, што месціцца на тым жа вакзале, выйсці ў інтэрнэт можна толькі засведчыўшы сваю асобу. Тое самае і на галоўпаштамце. Супрацоўнікі перапісваюць нумар дакумента, яго тып, імя ды прозвішча ўладальніка. Людзі часам абураюцца, але да вялікіх скандалаў справа не даходзіць. Гаворыць Валянціна, супрацоўніца пункту грамадскага карыстання інтэрнэтам на галоўпаштамце.
Студэнты прадастаўляюць удаставерэнне, паспарт. Некаторыя сразу прадастаўляюць, некаторыя без дакументаў возмущаюцца, многа ўходзяць, проста з сабой не носяць.
А вось што думае наконт указу нумар 60 студэнт з паўднёвай Карэі Кім Чын Юн, які прыйшоў у інтэрнэт-кавярню на плошчы Незалежнасці ў Менску.
I cannot understand why we should show our passport.
Я не магу зразумець, навошта мы мусім паказваць пашпарт проста дзеля таго, каб скарыстацца інтэрнэтам. У Карэі вы вельмі проста можаце выйсці ў інтэрнэт, кожны мае гэтую магчымасць. Але ў мяне тут папрасілі пашпарт, а я не ўпэўнены навошта. Сказалі, што тут такі закон, нічога не паробіш. Аднак гэта ў любым выпадку цяжка зразумець.
Still it's not understandable.
Калі Кім Чын Юн пачуў, што ў інтэрнэт-кавярні захавалася інфармацыя на конт усіх старонак, якія ён наведаў, то здзівіўся яшчэ больш.
If I knew that they have...
Калі б я ведаў гэта раней, то не стаў бы карыстацца тут інтэрнэтам на кампутары. Я б скарыстаўся вай-фаем праз лэптоп. Гэта больш бяспечна.
It's safe. It's my laptop.
Сказаў грамадзянін Паўднёвай Карэі. Гэта быў рэпартаж Богдана Арлова. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Сёння ў Вільні пахавалі Альгірдаса Мікаласа Бразаўскаса, першага прэзідэнта пасля аднаўлення незалежнасці Літвы, абранага дэмакратычным шляхам. У Літве такая цырымонія праводзіцца ўпершыню. Першае пахаванне прэзідэнта ў краіне было азмрочанае непаразуменнем з каталіцкім кіраўніцтвам краіны. Перадае Таццяна Поклад.
У віленскую архікатедру, якую менавіта Альгердас Бразаўскас перадаў свой час вернікам, кіраўніцтва каталіцкай царквы Літвы не дазволіла ўнесці яго труну. Царкоўнае кіраўніцтва не каментавала сваё рашэнне афіцыйна, неафіцыйныя крыніцы тлумачаць гэта тым, што Бразаўскас не ўзяў царкоўны шлюб са сваёй другой жонкай. Жонка і дачка памерлага з сям'ёй не прысутнічалі на імшы ў архікатедры. Даля Грыбаўская, ці прэзідэнт Літвы, таксама адсутнічала на імшы, заявіўшы, што ўжо памалілася за памерлага і не хоча браць удзел у палітычных гульнях. На імшы ў архікатедры былі замежныя госці, былы прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус, кіраўнік ураду Літвы Андрус Кубілюс. Літоўскі прэм'ер сказаў, што не думае, што варта ў дзень пахавання ацэньваць рашэнне касцёла. Экс-прэзідэнт Валдас Адамкус, пры якім Альгердас Бразаўскас быў прэм'ерам, бачыўся з ім рэгулярна ў часе хваробы. Ён прыгадвае: «Пра хваробу мы ніколі не размаўлялі, мы абмяркоўвалі палітычныя справы, жыццё ў краіне. Калі гляджу на той час, калі ён працаваў прэм'ерам, магу сказаць, што гэта была праца прадуктыўная, адданая, скіраваная на дабрабыт для людзей. Кажу так не таму, што прынята пра памерлых казаць толькі добрае. Кажу так, бо сапраўды менавіта так было ў часе працы з ім. Ён быў сапраўдны вельмі добры літоўскі гаспадар». Развітацца з Бразаўскасам прыехалі ў Вільню былыя цяперашнія кіраўнікі Літвы, Эстоніі, Польшчы і Фінляндыі, а таксама прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі. Ад Беларусі на пахаванні быў віцэ-прэм'ер Віктор Бура. У паховінах узялі ўдзел прадстаўнікі і США, і еўрапейскіх краін.
Таццяна Поклад з Вільні. У ефіры «Начная свабода», вынікі дня.
Навіны сучаснай медыцыны.
Цяперашняе лета ў Еўропе будзе самым гарачым за ўсю найноўшую гісторыю метэаназіранняў. Сённяшняя праграма «Навіны сучаснай медыцыны» прысвечаная гарачыні і яе наступствам. Перадаю мікрафон Алене Струве.
З нагоды экстрэмальнай гарачыні, якая не назіралася ў Нямецчыне ад 1952 году, да жыхароў шэрагу рэгіёнаў гэтай краіны звернуліся высокія прадстаўнікі Міністэрства аховы здароўя. Адказныя чыноўнікі заклікалі сваіх сухарамадзянаў па магчымасці бавіць час у прахалодных месцах і пазбягаць фізічных нагрузак. Прагучала парада трымаць вокны цягам дня зачыненымі, завешваць іх цёмнымі шторамі і адчыняць толькі на ноч, каб праветраць. У такія дні ўсім рэкамендавана шмат піць, адсочваючы, каб у пітной вадзе утрымлівалася дастаткова соляў. Звычайную пітную воду ва ўмовах высокага потавыдзялення пажадана крыху падсольваць. Пітво не павінна быць надта халодным. Аптымальная тэмпература 20-25 градусаў. У гарачыню трэба быць уважлівым да харчавання. Адмыслоўцы раяць адмовіцца ад тлустага, салёнага, смажанага і салодкага і перайсці на гародніну, садавіну, бабовыя, якія істотна зніжаюць узровень халестэрыну ў крыві. Як вынікае з загадаў нямецкіх ведомстваў па ахове здароўя, асаблівая адказнасць за здароўе людзей такую спёку кладзецца на супрацоўнікаў дамоў сустарэлых і іншых сацыяльных устаноў. Кіраўнікі фірмаў, у якіх няма кандыцыянераў, мусяць ствараць неабходныя умовы для дзейнасці супрацоўнікаў, а таксама прапанаваць ім адпаведныя напоі. Падкрэсліваецца, што падобныя перасцярогі – элементарныя рэчы, якія дапамогуць пазбегнуць шпіталізацыі і іншых праблемаў. Асабліва пільнымі трэба быць у дачыненні да пажылых дзяцей і хворых. Згледзяцца рызыкі для здароўя грамадзянаў Беларусь, дзе ў такія летнія месяцы клімат набывае рысы трапічнага, таксама не служыць выключэннем. Незвыклая гарачыня ўсё ж з'ява экстрэмальная, папярэджвае сіноптыкі, хоць яна і будзе часам праходзіць на тле адносна нізкай для мясцовых умоў вільготнасці, а таму суб'ектыўна будзе пераносіцца крыху лягчэй. Як папярэджваюць у гідраметэацэнтры, хворым трэба засцерагацца ад сонца і духаты. Пажадана не выходзіць на вуліцу паміж 11 і 17 гадзінамі. Заўсёды мець пры сябе неабходныя лекі, а таксама бутэлечку вады без газу. Як канстатуюць сіноптыкі, незвычайная гарачыня найбольш небяспечная для жыхароў мегаполісаў, бо істотна пагаршае якасць гарадскога паветра. На іх думку, цяпер у тым жа Менску створаны умовы для канцэнтравання шкодных рэчываў у прыземным слаі атмасферы. Учитывая, что горошиня вельми істотный стресс для организма, подтвердили и на столичной станции худкой допомоги. От початку спякотного лета у Менску было зафиксовано больше за десяток сонечных и тепловых ударов, а так само сонечных опеков. Супрацовники худкой допомоги прогнозуют повеличение колькости выкликов до старых и детей, до людей с сердечно-сосудистыми, эндокринными, онкологичными, легочными проблемами, с хворобами обмену речевов.
Новины сучасной медицины.
У эфиры «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соу. Вітаю всіх, хто долучився. Гості «Ночной свободы» буде журналістка Наталья Радіна. Сьогодні її допитали у прокуратури на конт праці сайту «Хартия-97». Вас чекає огляд незалежного друку. У передачі «Барди свободы» Змітер Бартосік протягне повід про берастійського автора Олеся Ваплаўскага. Але найперш короткий прогноз на двор'я. У п'ятницю 2 липня чекається неустойливе, умерено теплое надвор'я. Місцями пройдуть короткочасові дожди. У особних районах навальниці. Вітер повночно-заходній умерений, при навальницях паривистий. Температура повітря уночі 11-17, у день 21-27 градусов, у Гомельской и Могилевской областях до 30 градусов тепла. У эфире «Ночная свобода», «Выники дня», и зараз Алена Радкевич расскажет про белорусские події.
От 1 липня починает дзейнічаць мытный кодекс Мытного союза Беларуси, России и Казахстану. Формат удзелу Беларуси у этой структуры пакуль не окреслены.
Мне падаецца, что тут хутчэй за ўсё паузу до конца тягнули. Менавіта из-за того, что спадзяваліся, что Москва неким чином все спойдзе на сустрач белорусским патрабаванням, у сэнсе, конечно, перш за ўсё зняцце мыта на нафту. Не бачу я іншых. Все спадзяваліся, что не вытрымае Москва и здасца. Пакуль, здаецца, гэта не атрымалось.
1 липня уступил в силу указ номер 60 об мерах на удосконаление выкористання национального сегменту сетки интернет. Поставщики интернет-послугов начинают идентифицировать абонентские пристосования користальников, вести улик и заховывать звездки про такие пристосования и оказанные интернет-послуги.
Ряд наших клиентов так прямо и сказали, что вот пока ответственность не определена, они там ничего нам сообщать не будут, никуда ничего переносить не будут и регистрировать ничего не будут.
Белтрансгаз и «Газпром» покуль не подписали додатковое погоднение до контракту об транзите российского газа праз Беларусь с повышенным тарифом.
Документы, еще раз, которые мы с вами ожидаем, они еще не подписаны. Мы соглашаемся на определенных условиях. То есть должна быть оптовая надбавка на газ, увеличена для Белтрансгаза. И только потом уже ставка, а не просто так. Ставка и все.
У вёсцы Буцлаў Мядзельскага району пачынаюцца штогадовыя ўрачыстасці ў гонар абраза Маці Божай Буцлаўскай, апякункі Беларусі.
Людзі вельмі прыемна прымаюць. Для іх вельмі часта гонар, калі пілігрымка затрымаецца ў іх, і яны маюць магчымасць такую прыняць пілігрымаў. Запрашаюць да сябе начаваць, дык вельмі часта людзі самі на падлозе спяць, але пілігрымаў паложаць на ўласнае ложка, каб яны выспаліся, адпачылі.
Журналістку Наталю Радзіну сёння дапыталі ў пракуратуры аб працы сайту «Хартия-97», а журналістку Марыну Коктыш у КДБ пра справу следчай Святланы Байковай. Мікалая Утуховіча ў следчым ізалятары Менску наведалі дактары-стаматолігі, якія пацвердзілі, што яму патрэбнае тэрміновае пратэзаванне. У Берасці зарэгістраваны «Украінскі дом». Эканамічна-інтэграцыйная установа будзе займацца падтрымкай грамадскіх, культурных ды эканамічных ініцыятываў украінскай дыяспары на Берасцейшчыне.
Алена Радкевич про подею в Беларуси. Больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. Как вы чули незалежных журналисток Наталью Радину, Марину Коктыш сегодня допытали одну прокуратуру, другую КДБ. Следшие цикавились их профессийной деятельностью. Не глядя на то, что журналисток допытывали у разных справах, яны перекананы, что допыты и свечения тиску на представников незалежных СМИ на передадне президентской выборшей кампании. Передает Доротея Солтан. Наталью Радзіну выклікалі ў следчы аддзел Менскай гарадской пракуратуры. Дапытвалі журналістку намеснік кіраўніка следчага аддзелу Віктор Фешчанка і намеснік кіраўніка ўправлення па раскрыцці злачынства ў сферы высокіх тэхналогій МУС Алег Пармон. Яны паведамілі Наталі Радзінай, што імі распачата крымінальная справа супраць нявызначаных асобаў за распаўсюджванне заведамай лжывых звестак у сетцы інтэрнэт. Подстава для криминальной справы стали читацкие комментары до артикула на сайте Хартия 97 под назвой «Цкаванне от 2007 году». И шлося про то, что ветераны войны у Афганистане отмовились принять юбилейные медали с рук Александра Лукашенко. Следчие цікавіліся, як отбывается администрование сайту Хартия 97, где он зарегистрованы и где находится редакция сайту. Наталья Радзіна после допыту поведомила.
Я расцениваю этот допрос исключительно как давление на независимых журналистов с вступлением сегодняшнего дня в силу указа Лукашенко о цензуре интернета.
Следшие поведомили Наталье, что ее еще будут выкликать на допыты. У криминальной справе она мае статус сведки. У сакавіку на кватэры, якую арандуе Наталля, зрабілі ператрус і забралі кампутары для праверкі. Тады ж аналагічныя ператрусы правялі на кватэрах шэф-рэдактаркі «Народнай волі» Святланы Калінкінай і журналісткі газеты Марыны Коктыш. Ператрусы тлумачылі следчымі дзеяннямі ў крымінальнай справе, распачатай гомельскай абласной міліцыі паводле паклёпу на старшыню гомельскага УКДБ Івана Каржа. Журналістки давалі тлумачэнні ў міліцыі пра так званую паляўнічую справу. Але сёння Наталю Радзіну дапытвалі ў пракуратуры аб працы сайту «Харты-97», а Марыну Коктыш у КДБ пра справу следчай Святланы Байковай.
У мяне нават не запыталі, ці знаёмая я з Байковай. У той жа час следчага цікавіла, дзе і калі я вучылася, а што мы размаўляем з адвакатам Волчакам, які ў нас з ім адносіны, ці ведаю я там нейкую інфармацыю па справе Байковай, акрамя той, што з'явілася ўжо на старонках «Народная волі». Я думаю, што вось гэты ціск на журналістаў, то гэта ўсё звязана з пачаткам прэзідэнцкай кампаніі. Яны проста хочуць выбіць з калеі, дабавіць клопатаў тым журналістам, якія будуць пісаць на тэмы палітычныя пра гучныя справы.
Сказала журналістка Марына Коктыш. А сёння незалежная журналістка Наталля Радзіна, госця «Начной свабоды», яна з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар.
Добрый вечер.
Наталья, расскажите, калі ласка, больш падрабязна, як праходзіў допыт у прокуратуры, пра што вас запытваліся, якая была атмасфера падчас допыту?
Ну, сёння меня выклікалі ў следчы аддзел прокуратуры города Менску. Допыт праводзілі два чалавекі. Гэта намеснік начальніка следчага аддзела прокуратуры Віктор Фешчанка і намеснік начальніка управлення па раскрыцці злачынства ў сферы высокіх тэхналогій МУСРБ, так званае управленне К Ігар Пармон. Мне поведомили об узбежении новой криминальной справы супраць Харты 97, сайта Харты 97. Яна узбуджаная у дачыненні невядомых асоб, якія распаўсюдзілі загадзя лжывы сведкі ў сетцы інтэрнэт. Але гаворка ідзе пра публікацыю на сайце Харты 97 каментароў чытачоў да артыкула «Цкаванне ў стылі 37-го года», у якім шла гаворка аб адмове ўдзельнікаў вайны ў Афганістане прымаць медалі Александра Лукашэнкі. Мне паведамілі, што ў гэтай крымінальнай справе я праходжу пакуль у якасці сведкі. Але на самой справе гэтых Ігра Пармона і Віктора Фешчанка перш за ўсё цікавіла, як працуе сайт Харты 97, дзе знаходзяцца адміністратары сайта Харты, дзе ён зарэгістраваны, дзе знаходзіцца рэдакцыя. Ну, я ім адказала, што сайт Харты 97 зарэгістраваны ў США, і калі яны хочуць знайсці яго ўладальнікаў, адміністратарам хай звяртаюцца ў Інтэрпол.
Скажыце, калі ласка, а чым можа вам пагражаць вось гэтая заведзеная справа? Якая можа быць адказнасць у рамках гэтай заведзенай справы менавіта для вас?
Ведаеце, я журналіст, а это Харта 97, я аб гэтым кажу заўсёды і не бачу гэтым ніякага крыміналу. Я незалежны журналіст, які піша артыкулы, якія потым публікуюць у шмат якіх медыя і шмат якіх у тым ліку замежных медыя. И российских, и украинских, и ангельских, и американских. И так само мои артикулы публикуются на сайте Харты 97. Справа в том, что влада зараз протягивает, оказывает тиск на сайт Харты 97. Я наведаю, что я журналист, что я працую на этом сайте. И я спробую зараз заминать мою працу, запужать. Мяне. Але я думаю, што гэта ўсё бесперспектыўна. Я ўпэўнена, што гэта ўсё бесперспектыўна.
Ну, вас запалохаць, напэўна, цяжка, так?
Не, меня вельмі цяжка запалохаць, таму што я працую незалежнай журналістыкі з 97-го года. Я працавала ў шмат якіх незалежных выданнях, ад газеты «Імя» да газеты «Свабоды». І 5 гэтых выданняў яны ўжо былі закрыты ўладамі Лукашэнкі. І таму я працую зараз у інтэрнэце, таму што іншай раз няма дзе працаваць незалежным журналістам, толькі ў інтэрнэце. Гэта бастыён свабоды слова ў Беларусі. І мяне запужаць немагчыма, я магу сказаць так.
Ну, а сёння пачаў дзейнічаць указ аб рэгуляванні інтэрнэту. Як ён непасрэдна можа паўплываць на працу сайту «Харта-97»?
Я думаю, што гэты указ быў прыняты ў сувязі з тым, што ўлады хочуць проста-напроста заблякаваць доступ беларусаў да сайта напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Такія інцыдэнты ўжо былі, як мы ведаем, сайт блякавалі падчас апошніх прэзідэнцкіх выбараў, некі, калі праходзілі акцыі пратэсты апазіцыі, падчас любых выбарчых кампаніяў. І зараз яны будуць спрабаваць рабіць тое ж самае, але ўжо Тады яны рабілі гэта моўчкі, адказалі, што гэта не мы, нібыта Белтэлекам не мае да гэтага дачынення, ўлады не давалі загаду. Зараз яны будуць гэта рабіць згодна з указам Лукашэнкі. І гэта, я магу сказаць, што гэта таксама бесперспектыўна, таму што абысці блакіроўку зараз людзям дасведчаным, а інтэрнэт-карыстальнікі, менавіта дасведчаныя людзі, вельмі проста. І гэта толькі рэклама для сайта «Харты», а задушыць свабоднае слова ў інтэрнэце сёння ў 21 стагоддзі немагчыма.
Наталя, скажыце, калі ласка, ці вядома вам, з якіх кропак у Беларусі, ў Менску немагчыма, вось ўжо, напэўна, сёння зайсці на сайт «Харты»?
Я ведаю, што тое, што было яшчэ да прыняцця указу, я думаю, што зараз гэта толькі ўзмацняецца. Я ведаю, што ў шмат якіх дзяржаўных установах забаронены, заблякаваны доступ на сайт «Харты-97». Гэта тычыцца і дзяржаўных прадпрыемстваў, гэта тычыцца універсітэтаў, коледжы, усюды, дзе ёсць кампутарныя класы. Магчыма, зараз гэта будзе ў некаторых інтэрнэт-кафэ. Я не выключаю такой магчымасці. Усюды, дзе ёсць начальнік, дзе ёсць дзяржпрадпрыемства, дзе можна даць загад, адміністратар закрывае доступ да апазіцыйнага сайта «Харты-97».
Ну, сёння вас дапыталі ў пракуратуру. У якіх формах яшчэ вы адчуваеце на сябе ўвагу спецслужбаў? Ці неяк гэта ўплывае на ваш стыль жыцця, на вашыя звычкі?
Ну, увага ёсць заўсёды, перш за ўсё праслухоўваюцца тэлефоны, таму я думаю, што нашу сённяшнюю з вамі Ганна гаворку слухаюць спецслужбы.
Ну, яна гучыць у ефіры адкрытым.
Так. І, ну, увага, яна ёсць. Перш за ўсё, за 3 месяцы былі ўжо 4 допыты. Я ведаю, што ўлады ведаюць кожны мой крок, дзе я хожу, з кім я сябрую, аб чым я кажу. Але мяне гэта не палухае, таму што я ведаю, у якой краіне жыву. Я ведаю, што жыву ў таталітарнай краіне. І ад гэтых уладаў, канешне, можна ажадаць чаго заўгодна. Зараз мне заўсёды некія клапатлівыя людзі з органаў кажуць: «З'язджайце, Наталя, з краіны, навошта вам гэтыя праблемы, вы бачыце, што тут вам цяжка». Але я скажу, што я нарадзілася тут, адсюль я не з'еду. Гэта мая краіна, я хачу, каб яна была свабоднай, дэмакратычнай, еўрапейскай, сапраўды еўрапейскай краінай. Я буду рабіць для гэтага ўсё, што я магу, працаваць незалежным журналістам.
Наталя, вы згадалі ўжо сродкі масавай інфармацыі, у якіх вы працавалі, якія былі закрытыя. Ну, давайце ўявім, што ў Беларусі з'явіліся нармальныя ўмовы для працы незалежных сродкаў масавай інфармацыі. Пра якую журналісцкую працу вы б раілі? У газеце, на радыё, на тэлебачанні, там, у інтэрнэт-выданні?
Перш за ўсё, тое, што вы сказалі, гэта ўжо цудоўна. У журналіста павінен быць выбар, дзе яму працаваць. На тэлебачанні, ці на радыё, ці ў газеце, ці ў інтэрнэце. Сёння ў беларускіх журналістаў такого выбару няма. Таму што ў Беларусі няма незалежнага тэлебачання, няма незалежных FM-радыёстанцый, няма незалежных, амаль не засталося незалежных газет, і сёння мы працуем в інтэрнэце. Так што гэта, як і паўтаруся, бастыён свабоды слова ў Беларусі. Я мару аб тым, каб у мяне быў выбар, каб я знала, што я магу пайсці і на тэлебачанне, і я магу пайсці працаваць у газету. І таксама я хачу сказаць, што грамадзянская супольнасць, незалежная прэса, незалежныя сродкі масавай інфармацыі, гэта тое, што кантралюе ўлады.
тое, што не дае ўладам зарвацца і перайсці да таталітарных метадаў кіравання. І я мару аб тым, каб незалежныя СМІ і грамадзянская супольнасць у гэтай краіне былі і каб яны кантралявалі ўлады.
Вас не так давно збілі падчас ператрусу. Што новага ў гэтай справе? Ці знойдзены вінаватыя, ці былі спробы знайсці вінаватых у збіцці?
Не, не было ніякіх спроб з боку пракуратуры, таму што я падавала скаргу, і мне адказалі, што я праходзіла судмедэкспертызу, якая пастанавіла, што да, на самой справе не збілі, што была гематома, што была нават лёгкая кантузія. Але у прокуратуру мне с прокуратуры Ленинского района Менска мне прислали отказ, что нема никаких доказов, что это зарабили милициянты. Потому что сами сведками были только милициянты, которые казали, что не, мы ничего не робили, мы Наталью Радину спробовали отштурхнуть от дверы вельми деликатно, ну, настолько деликатно, что ударили у вока.
Сёння сайт Харты падчас таго, як вас дапытвалі ў пракуратуры, напэўна, вы ведаеце, калі яго адкрывалі наведнікі, то гэта быў такі чорны фон, і на ім было напісана, што ў дадзены момант адбываецца допыт у пракуратуры журналісткі Наталлі Радзінай. Наперадзе выбарчая кампанія. Якая стратэгія, як плануе працаваць сайт Харты вось у гэты час, які выглядае, што будзе не вельмі лёгкім для незалежных журналістаў?
Мы будзем працаваць, мы будзем рабіць усё магчымае. Потому что мы ведаем, из-за чего это все отбывается. Это отбывается непосредственно из-за того, что подходят президентские выборы, из-за того, что у кандидата на президенты пошел Андрей Санников. И я скажу, что мы будем працавать, будем робить все махшимо, и закрыть наш интернет-ресурс. Те не дать мне працавать, улады не смогут. Те не дать, потому что клиенты посадят всю турму мяне, на мое место прийдет 10 человек. Ведаеце, то есть гэта немагчыма, задушыць, задавіць усіх і вся. Людзі ўсё равно будуць працаваць, і сайт Харты 97 будзе паведамляць беларусам і людзям замежжа, што адбываецца ў нашай краіне.
Дзякуй вам вялікі за гутарку, усяго вам лепшага.
Дзякуй вялікі.
Госця начной свабоды была журналістка Наталля Радзіна.
Шановні слухачі, кожен день від аўторка до суботи на наших хвалях прем'єра нової серії «Успомінав Галини Рудник. Птушки перельотные».
25 червня Мінськ горів. Усі дерев'яні хати на ускраїні залишилися цілими, а центр весь горів. Ніякої евакуації не було. Усі ми були покинуті на волю льосу. Самые великие партийные шишки мели самоходы, и они утекли одразу. Наш прокурор Рабышко утек разом с женкой, опранувшись уже ночью одене и взявши с собой суседскую козу.
Слухайте успомины ветерана Радио Свобода Галины Рудник. У будние дни после половы сёмой вечера, у субботу приблизно у 18:15. Передача будет повторяться у гэты ж день праз 2 гадзіны пазней.
У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соус. Я нагадаю асноўныя падзеі чацвярга 1 ліпеня. Ад 1 ліпеня пачынае дзейнічаць мытны кодэкс мытнага саюзу тройкі. Фармат удзелу Беларусі ў гэтай структуры пакуль не акрэслены. 1 ліпеня ўступіў у сілу ўказ нумар 60 о мерах на ўдасканаленне выкарыстання нацыянальнага сегменту сеткі інтэрнэт. Пастаўшчыкі інтэрнэт-паслугаў пачынаюць ідэнтыфікаваць абаненцкія прыстасаванні карыстальнікаў, весці ўлік і захоўваць звесткі пра такія прыстасаванні, аказаныя інтэрнэт-паслугі. Белтрансгаз і Газпром пакуль не падпісалі дадатковае пагадненне да контракту аб транзіце расійскага газу праз Беларусь з павышаным тарыфам. У вёсцы Буцлаў Мядзельскага району распачынаюцца штогадовыя урачыстасці ў гонар абраза Маці Божай Буцлаўскай апякункі Беларусі. У Астраўцы разглядаюць новую адміністрацыйную справу супраць актывіста апазіцыі Івана Крука. Яго вінавацяць у паклёпе на чыноўніка з райвыканкаму. У Берасці зарэгістраваны ўкраінскі дом. Эканамічная інтэграцыйная ўстанова будзе займацца падтрымкай грамадскіх, культурных ды эканамічных ініцыятываў украінскай дыяспары на Берасцейшыні. На Городочине усталявалі памятны крыж удзельнікам антысавецкага паўстання 1918-19 гадоў. Журналістку Наталлю Радзіну сёння дапыталі ў пракуратуры аб працы сайту «Харта-97», а журналістку Марыну Коктыш у КДБ пра справу следчай Святланы Байковай. Міністэрства культуры Беларусі спыніла рэканструкцыю Барысаглебскай царквы ў Навагрудку, у ходзе якой на гатычны храм меркавалася паставіць неўласцімыя яго пазалочаныя купалы цыбуліны. Мікалая Утуховіча ў следчым ізалятары Менску наведалі дактары-стаматолагі, які пацвердзілі, што яму патрэбна тэрміновае пратэзаванне. Расійская тэнісістка Марыя Шарапава ахвяруе на новы рэабілітацыйны праект у Чарнобыльскай зоне 250 тысячаў даляраў. У эфіры «Начная свабода» – вынікі дня.
Запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5995 і 9405 кілягерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага, 10, індэкс 100-00.
Адрас у Менску, 220-00-5, паштовая скрынка 111. Выбірайце свабоду.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня і на чарзе агляд незалежнага друку яго падрыхтавала Інна Студзінская.
Маладзейшынская рэгіянальная газета. Умоцныя дажджы затапляе не толькі Менскую Нямігу. Вёскі Лебедзева і Маркава Маладзейшынскага раёна таксама паплылі, распавядае журналіст Сергей Зянько.
Моцны дождж пашкодзіў аўтамабільныя дарогі і прыватныя падворкі жыхароў вёсак Маркаўкага і Лебедзеўскага сельсавету. Там сапраўды жах, што рабілася. Мы таксама можам паспрачацца з вашай Нямігай. Тут легкавы аўтамабіль дажджом аднесла ад дарогі ў поле метраў на 300, напэўна, 400. Настолькі гэта ўсё было сур'ёзна. Размывала ўсё асфальтавыя дарогі, павырывала трубы.
Карэспандэнтка газеты «Інтэкспрэс» Тамара Савіч абышла баранавіцкія інтэрнэт-кавярні ў першы дзень уступлення ў сілу прэзідэнцкага ўказу нумар 60 аб мерах на ўдасканаленне выкарыстання нацыянальнага сегменту сеткі інтэрнэт, згодна з якім блукаць па сеціве цяпер можна толькі з пашпартам. І пераканалася, указ з першага дня стаў законам. Больш за ўсіх пакутаюць дзеці і падлеткі. У многіх наогул яшчэ няма пашпартоў, а вось дарослых пускалі за кампутары па пасведчанні кіроўцы. Горадскі ўзгорак змяшчае артыкул з інтрыгуючым загалоўкам «Іншаземным сілам насуперак». Пра гэта ды іншыя публікацыі тыднёвіка распавядае Эдуард Брокараў.
Гэта рэпартаж нашай горадскай архівісткі об участі ў сацыяльным форуме, які быў у Магілёве у мінулыя выходныя. Ім у апошні момант адмовілі ў памяшканні, ім прыйшлося тэрмінова шукаць памяшканне, але знайшлі, але хто там, што як адмовіў, усё гэта пакрытая цемрай, таму такі загаловак. Яшчэ на першай паласе таксама матэрыял ад паперкі да рэальнасці. Людзі збіралі подпісы за рамонт вуліцы ў горках. Ім далі адказ улады месяц таму, што вуліца ўжо адрамантаваная, але там ніхто нічога пальцам не крануў.
У Слуцку з 1 верасня адкрываецца Менская абласная кадэцкая вучэльня. Быў конкурс «Два чалавекі на месца», распавядае журналіст Алесь Дастанка.
За парты сядуць 137 кадэтаў. Большасці гэта жыхары Слуцка, але ж ёсць суседніх районов Дубинска, Солигорска, Несвіжска, Спинска, Полоцку. И в тим ліку есть и девчонки.
Незалежны друк на гэтым тыдні аглядае Інна Студзінская. А зараз пра шарговы маршрут падарожжа свабоды.
Пра старадарожскага народнага майстра Ігара Лізуру я чуў неаднойчы, але патрапіўшы ў старыя дарогі і пабачыўшы на свае вочы тое, што вырабляе гэты мастак, я стаў ягоным адданым прыхільнікам. Выставу ягоных вырабаў можна разглядаць гадзінамі. Называецца выстава «Лінія Лізуры». Вось пра яе і пойдзе гаворка ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа Дмітра Бартосіка ў вечаровым эфіры «Свабоды». На гэтым мы завяршаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі і перадаю мікрафон майму калегу Дмітру Бартосіку. На гэтым тыдні ў перадачы «Барды свабоды» ён расказвае пра берасцейскага аўтара Алеся Паплаўскага.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні берасцейскага барда і літаратара Алеся Паплаўскага. Алесь – аўтар двух паэтычных зборнікаў і двух кніжак прозы. Вельмі часта друкуецца ў беларускіх перыёдыках падляшша, з якім у берасцейскіх літаратараў вельмі цесныя сувязі.
Апошнім часам мы як бы часта сустракаемся. У гэтым годзе мы сустракаліся з сябрамі з Падляшша. Я маю на ўвазе паэты і пісьменнікі берасцейшчыны з паэтамі, пісьменнікамі Падляшша. Ужо два разы яны запрашалі нас у Беласток. Мы ездзілі, выступалі перад студэнтамі, з імі вялі шмат творчых размоў. Недавно быў паэтычны трохкутнік у Гародні, куды прыязджалі яны, нашы сябры з Беласточчыны. І мы там былі таксама тры дні. Мы мелі магчымасць размаўляць адзін з адным і як бы чытаць адзін аднаму вершы. Таму пазіцыя, вось, напрыклад, гэтых пісьменнікаў вельмі блізкая, і яны таксама адчуваюць, наколькі я ведаю сябе беларусамі, таму што вось у Гродні такі быў прыклад, у Юрка Буйнюка спыталі, вы з Польшы? Ён сказаў, я такі паляк, як вы расеец. Яны лічаць сябе беларусамі. Вось. І ім неабходная гэта сувязь, і магчыма і нам неабходная. Гэта для агульная нейкая, для агульнай справы трэба, патрэбна абменьвацца нейкімі вопытам і сваімі літаратурнымі творамі. Яны друкуюць нас, мы дапамагаем трошкі ім, у нас стасункі налажаны вельмі добрыя. Будзем спадзявацца, што і надалей яны будуць развівацца.
Вы маўчанню майму паверце, вечер ветранный и бесконцы, мы одни, больше никого в свете, два знакомые незнакомцы, суперечливость в очи, в очи, далечи палахлівым бляскам. Ну куды ж вы насупраць ночы? Заставайцеся, калі ласка, ладзіць памяць апошні баль на прыпынку в ночі безлюдной. Не играй же, музыка, свой вальс, нам и так невыносно, сумно. Город неде в обдымках стужи, холодов незнаемый почерк. мають на снезе оружие. Только руки поднять не хочут, лишний крок разменемся с Божьим. Будем вестницы ветер ляскать. Ну куды ж вы насупрать ночи? Заставайтесь, коли ласк, ладить память о пошней бае на припынке.